Alzheimers er en forfærdelig og uhelbredelig sygdom. Men nu mener et amerikansk firma at have knækket noget af koden i det flere forskere betegner som et gennembrud i Alzheimers forskningen.
Det var første gang, der blev godkendt noget mod Alzheimers i 18 år.
Er det rigtigt?
Ja.
Men er dette virkelig et gennembrud? Tobias tager os igennem de nye resultater i dette afsnit af En Ting ad Gangen. Tobias, vi arbejder begge inden for kræftforskningen.
Ja.
Og der tror jeg roligt, at vi begge kan skrive under på, at der er virkelig noget, der har rykket så meget inden for det felt over de sidste 10-20 år.
Helt vildt.
Altså, der er virkelig sket meget, og selvom kræft stadigvæk er en virkelig svær sygdom, og stadigvæk meget dødelig sygdom, så er vi blevet meget, meget, meget bedre til at finde det hurtigt og behandle det, og der sker rigtig meget inden for den her forskningsfelt, det rykker sig. Men der er også nogle ting, hvor jeg føler, vi er gået lidt i sådan stå forskningswise. Altså, der er nogle emner, der er nogle sygdomme, der er noget viden, hvor vi ikke rigtig bevæger os.
Ja.
Altså, man kan sige, inden for fysikken er det jo sådan noget som standardmodellen, altså vores mest fundamentale teori om, hvordan verden fungerer, den har ikke rigtig ændret sig de sidste 40 år. Fordi vi har ikke kunne lave eksperimenter, der udfordrer den, og prøve at probe lidt længere ned i, hvordan universet fungerer.
Ja.
Og man kan sige, inden for medicin og inden for, hvad hedder det, kroppen, så er der også nogle sygdomme, hvor at det virker ikke som om, i hvert fald på overfladen, at vi i forskning har rykket os så meget.
Ja.
Og det leder så lidt hen på i dag, der skal vi tale om Alzheimers.
Ja.
Og det var fordi, jeg kunne forstå, at der faktisk for, ikke første gang, men måske mere eller mindre første gang, er en ny, rigtig måde, potentiel måde at håndtere Alzheimers på.
Ja, og jeg giver det helt ret. Det er virkelig et emne, hvor man kan nogle gange kigge på det, hvis du så uheldig at have nogen i familie, der er påvirket, så er Alzheimer, altså nogle af de andre sygdomme, hvor bare sådan, vi ved faktisk ikke noget.
Ja.
Altså, og man kan sige, en af de værste ting ved sygdomme som Alzheimers, det er egentlig, at den hjælp, man kan hente, det, der er heller ikke nogen eksperimentelle behandlinger, sådan du ved, er et easy fix, fordi ja. Et problem med, hvis du har kræft, det er den insulinstil, der er opbygget, så kan man gå ind i nogle helt kritiske studier, hvor man siger, det er ekstremt eksperimentelt det her. Men hvis du ikke gør det her, så dør du om en måned, eller et eller andet. Og så er man jo klar på at prøve noget ekstremt eksperimentelt, jo, fordi du har bogstaveligt talt ingen andre chancer. Men så det her er det jo det, man kalder en neurodegenerativ sygdom. Det egentlig bare betyder, at det er hjernen, der bliver, hvad kan man sige, nedbrudt over tid. Så det er ikke sådan, at du fra en dag til en anden dag har en sygdom. Det går meget, meget langsomt, hvilket også gør det virkelig, virkelig svært at behandle. Men, som du sagde, så er det jo ikke bare en podcast, hvor vi kan snakke om sørgelige sygdomme, som der er helt forfærdeligt. Ikke? Men netop, at der måske kommer nogle nye udviklere inden for det her område her. Og det, da jeg dykkede ned i det her, der fandt jeg ud af, at det var faktisk lidt mere interessant end først antaget, for der er også nogle kontroverser omkring, hvordan den her sygdom egentlig udvikler sig, og hvorfor man tror, det skyldes. Og den her medicin her kan måske være med til at, hvad kan man sige, skabe noget, måske enighed, og nogen måske vil sige uenighed omkring, hvad årsagerne er til Alzheimers. Så på den måde er det også med til at rører lidt mere ved forskningen.
Ja, okay. Så det, man kan sige, som vi skal snakke om i dag, det er, i første segment taler jeg om, hvad Alzheimers er.
Ja, det er måske lige godt, det at få gå helt tilbage og sige, hvad er Alzheimers egentlig? For vi kan godt alle snakke om det, men hvad er det egentlig for en sygdom?
Ja, hvad dækker det over, hvor mange folk er ramt, hvor vigtigt er det at undersøge det her,
ja. Right?
Så andet segment, der taler jo om, hvad der så skyldes Alzheimers. Og der nævnte du så med, at der var nogle uenigheder her. Så der er nogle hypoteser, vi så berører og taler om, hvad tror vi så lige nu kan være årsagen til Alzheimers forekommer.
Ja.
Og så til sidst, så taler vi så om den her nye behandling, og hvordan den så virker med at helbrede patienter, ja. Og hvordan den måske kunne blive brugt i fremtiden, og så videre, og så videre.
Lige præcis.
Og det er egentlig det, der skal ske i dag.
Ja.
Så jeg tænker bare, at vi hopper ud i Alzheimers. Hvad er det for en størrelse?
Lad os gøre det.
Du lytter til En Ting ad Gangen. Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Alright, så Alzheimers, det er jo en demenssygdom. En sygdom, hvor man mister især sin hukommelse, så er det ligesom den primære del af det over tid. Og som jeg nævnte før, så er det jo en neurodegenerativ sygdom, så det ja, over lang periode, det er ikke bare fra den ene dag til den anden. Og det er sådan, at der er op til 90.000 danskere, der lever med Alzheimers. Så det er en ret udbredt. Og man kan sige, i den vestlige verden, der er der flere og flere, der bliver ældre, så derfor forventer man også, at det bliver højere og højere og højere med tiden. Og vi kan også sige, at problemet for samfundet bliver større og større og større, hvis vi nu skal tage det væk fra, det er jo mange, der godt kan lide at putte tal på det, det koster mange milliarder kroner at håndtere de her Alzheimers patienter, men selvfølgelig for mig som forsker, er det, tænker jeg meget mere på de mennesker, der har det forfærdeligt. Mere end, men for samfundet, så giver det også mening at investere i det, fordi at hvis du kunne spare nogle penge, det ville de ikke være glad for, ikke? Men man mener op på verdensplan, er der op på 50 millioner mennesker, der lider af Alzheimers. Og de fleste steder, jeg har set, de regner med, inden for 10 år, det er fordoblet. Eller 10-20 år, så vil det fordoble sig. Sådan. Så det er virkelig noget, som, og det, især den aldrende befolkning i den vestlige verden, eller generelt i verden, det er det helt store problem med faktisk rigtig mange sygdomme. Der er også nogle øjensygdomme, der kommer med alderen, og mange sådan ting, som der bliver flere og flere af. Fordi hvis det er ældre, du bliver, det større er sandsynligt for, at du får nogle af de her sygdomme her.
Ja.
Nå. Men hvad er det, der sker, når man får Alzheimer? Så det er lige lidt op i nogle forskellige faser. Og det starter egentlig stille og roligt med, at man får mistet noget af sin korttidshukommelse. Fordi vores hukommelse er ikke bare én enhed. Der er mange forskellige former for hukommelse, og den første, man begynder at miste, det er korttidshukommelse. Så det er det, der lige skete for 5 minutter siden. Så f.eks. hvis du lige har været ude i badet, eller lige, så kan du huske, hvor du stillede din shampooflaske. Men om en time kan du ikke huske, hvor du stillede den. Men det er heller ikke relevant, for det er ikke nødvendigt at have i dit hoved. Eller du kan huske, hvad farve et eller andet havde. Men det var noget, der var relativt mindre relevant.
Ja.
Så det er det første, man ligesom mister og begynder at have problemer med. Og så derefter begynder man at få nogle problemer med de kognitive evner. Hvad er du med på, hvad de kognitive evner er?
Altså jeg tænker, det kan være sådan noget som at måske regne eller danne sætninger, skrive, læse, fokusere generelt på information.
Ja, og meget, meget, det var lige min computer, sorry. Meget af det, man kalder for planlægning og abstrakt tankegang, hvor det ikke bare, du ved, motoriske evner som at gå eller løbe, alle de ting, de kommer meget sent i, det er meget, mister man meget, meget sent i forløbet. Men, og så det, der hedder den semantiske hukommelse, også al ens paratviden, om man kan sige det sådan. Så det er sådan, når du spiller Besserwisser eller Trivial Pursuit, så alt det, du ved der, fordi du har lært det kort, eller læst det i nyheder, eller læst det et eller andet sted. Alt det, det begynder også at få problemer med. Og så senere hen, så begynder man at få rigtig store sprogproblemer. Hvor man nærmest ikke kan lave sætninger længere, fordi du også glemmer, hvordan man taler. Og så også adfærdsændringer, hvor man ikke altså begynder at være en anden menneske. For eksempel, kan du huske, at vi på et tidspunkt snakkede om hjernen, og hvordan hjernen den fungerede, i forbindelse med, at der var en, der havde fået en pæl igennem hans hoved, man var overlevet, og så han ændrede adfærd. Så det er noget af det samme, der sker, når hjernen ligesom går ned. Og derefter så kan man simpelthen ikke klare sig selv, om man løser at have en hjælper nærmest konstant. Og tit så dør man faktisk ikke af Alzheimer sygdom, men fordi din krop og din hjerne, den er så dårlig, så dør man af andre sygdomme, som det faktisk er med mange sådan nogle, for eksempel også virusinfektioner og sådan noget. Det dør du faktisk ofte ikke af den, men du er en anden infektion, for eksempel.
Så det er det, vi lærer om i forhold til, da vi taler om HIV.
Ja.
Ja. At man ikke dør direkte af HIV, men indirekte.
Ja, fordi
immunforsvar.
Ja, er det helt dødt. Og her er det lidt eller det samme, hvor man så dør af lungeinfektioner eller nogle andre ting. Men igen, det er ikke døden, der er det slemme ved Alzheimers overhovedet. Og det indtræder oftest, efter man er 65 år gammel, men der er en 10% af dem, som der har det, som der får det man kalder early onset, de får det tidligt, i stedet mellem 30 og 65.
Yeah.
Og det er jo endnu mere forfærdeligt, at man får det, når man får det tidligt. Ikke? Ja, og det grund til, at vi nemlig snakker om, det er, at indtil videre har der ikke rigtig været nogen behandling af det. Man ved en masse om det, og man kan lave en masse studier for, hvor har folk været, og hvad har de gjort i deres liv tidligere, og så kan man finde ud af, hvad har der risikofaktorer. Så for eksempel ved man, at hvis du ryger meget, og hvis du er stresset gennem det arbejdsliv, så er der større sandsynlighed for at få det, eller man kan i hvert fald se, at der er en sammenhæng mellem det. Og man ved, at dem, der dykker meget motion og spiser sundt, og generelt har en høj uddannelse, de har en mindre sandsynlighed for at udvikle Alzheimer.
Okay. Men altså, man kan sige, bare lige for at være med på, vi nævner alt det her, fordi det, man kan se, der er en statistisk sammenhæng. Det er jo det, du siger. at vi kan se sådan procentvis, at der er færre, der får Alzheimer's i de her grupperinger af mennesker, end andre.
Lige præcis.
Okay.
Ja, men igen, det er ikke en direkte, altså man kan jo sige, hvis du tænker logisk, tænker, og hvis du bruger meget af din hjerne, og generelt, hvis du lever sundt, så er der mindre sandsynlighed for at få sygdomme. Ja. Så på den måde, og man ved, at det er usundt at ryge, man ved, at det er usundt at være stresset i en for lang periode. Yes. Så på den måde hænger det jo meget sådan sammen med alt muligt andet.
Fordi... Ja, ja, det er jo også noget, der vi talte om, da vi talte om kræft, det der med, hvordan, at jamen, som udgangspunkt, spise sundt og dyrke motion, fordi ja. At, ja, det hjælper på rigtig mange punkter.
Ja.
Og blandt andet også Alzheimer's.
Ja, lige præcis.
Okay, så ikke nogen rigtig kur.
Nej.
Egentlig bare nogle generelle sammenhæng, man har fundet statistisk set.
Og det, man har gjort til at behandle det nu, det er primært været symptomatisk. Altså så nogle af de der symptomer, for eksempel nogle af de adfærdssymptomer, eller,
nå, eller nogle okay, af de ting. Så hvis folk bliver mere, lad os sige, aggressive.
Ja,
det er jo ofte måske problematisk.
Ja, lige præcis. Så kan man behandle det og bruge nogle af de ting. Og så er der nogle enkelte, som der kan hjælpe meget, meget lidt, men det er ikke noget, som der er noget, som man kan rigtig bruge til noget. Man kan prøve at mildne nogle af symptomerne og sådan noget, og så ellers bare have livsforlængende behandling også.
Mm.
Så det er ekstremt ekstremt forfærdeligt, at man, når man får den her, fordi der netop ikke er noget hjælp at hente.
Mm.
Indtil nu, måske.
Det må vi håbe på. Kunne svinge.
Men jeg tænker, inden jeg lige skal snakke om den nye behandling, så bliver jeg nødt til at forstå, hvad de har undersøgt indtil videre, hvad man tror er ligesom sygdomsmekanismen. Fordi hvis man ikke, den har vi snakket om med alle tingene, for at kunne forstå, hvordan man kan lave en medicin mod det, men nu så forstå, hvad sygdomsmekanismen er.
Ja, selvfølgelig.
Så nu bliver nok nødt til at blive lidt teknisk.
Det er podcasten til for.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Fint. Så lad os gå ind i, hvad er de hypoteser, man har bagom, ja, hvad der egentlig giver, og hvad Alzheimer's er.
Ja.
Super. Så jeg tænker, hvis jeg skulle forske inden for Alzheimer, så prøve at forstå, hvad der sker, så er det jo noget med at tænke at lave en frygtelig masse hjernescanninger og målinger af måske hjernevæv i løbet af sygdomsforløbet.
Yeah.
Ja. Så ligesom, at hvis du ved, at der er en, der har tidlige tegn på det, så ligesom lave en masse test undervejs for at se, hvordan ændrer forholdene sig i hjernen sig, om der er en øget mængde af visse proteiner, molekyler osv., for at se, hvad er det, der sker på et molekylær basis i hjernen.
Ja.
Og så forhåbentlig se, at det kan hente mod noget.
Ja.
Det vil min approach være, men jeg ved også virkelig lidt om hjernen, så jeg har ingen idé om, hvordan man faktisk tilgår det her spørgsmål til at starte med. Så hvad gør man? Hvordan forstår man det her? Eller sådan?
Ja, så en af de faktisk store problemer altså, med det her, det er, at vi har scanninger. Nu nævnte du det selv, men scanninger har faktisk ikke indtil kun for nylig været gode nok til, at man rent faktisk altså, har haft højt nok oplysning til at man kunne se nogle af de her ophobninger af forskellige stoffer i hjernen, som jeg kommer ind på lidt senere. Så indtil da har man faktisk primært kun kunne lave obduktioner af personer, der er døde, og så se, hvordan deres hjerne har set ud.
Okay.
Fordi det er jo ikke ligefrem noget, man lige kan gå ind i på samme måde, som man kan tage en biopsi af et tumorvæv eller et eller andet. Det er sådan lidt nemmere.
Der er en kranie, man skal igennem, og en patient, man skal overtale. Eller?
Ja, og den patient skal nok også have det, altså være helt live, altså det, så det er lidt den svære, man kan godt lave operationer, men det er ikke lige det nemmeste at undersøge herinde. Men det er de blevet bedre til nu. Og det har så lidt op til, at man har fundet nogle årsager, og igen, der er meget forskel på, at man kan se, hvad årsagerne er, hvad der er sammenhæng, men det er også meget svært at vide, hvordan hænger det, man observerer, sammen med sygdommen. For det kan godt være, at man ser noget i en patient, men er det på grund af sygdommen, eller er det, der er årsag til sygdommen? Så det er virkelig svært at finde de her sammenhænge, hvis man ikke forstår mekanismen. Så for der er en lille procent, jeg tror det er op til 3% af de mennesker, der får Alzheimer's, der er der en genetisk anlæggelse for det, for at de simpelthen bare genetisk disponeret for at få altså meget, meget stor risiko for at få Alzheimer's.
Okay.
Men det er en meget lille del af det, så langt største delen, langt over 90% af dem har man faktisk ikke nogen idé om, hvad det egentlig er, der foregår. Og sådan er det faktisk med rigtig mange ting i hjernen, også mange af dem, der har hovedpine, og hvis du får skizofreni, eller hvad hedder det, epilepsianfald og sådan noget. Mange af de ting, man ved faktisk ikke helt, hvad der foregår, altså hvad årsagen er til det. Man kan se, hvad der fysisk sker, men at forstå, hvorfor det sker, er virkelig, virkelig svært i hjernen. Fordi det er jo så komplekst jo.
Ja,
det er jo det mest komplekse
i kroppen,
i kroppen jo, så det er virkelig, virkelig svært at forstå, hvorfor tingene hænger sammen. Nå, men der er umiddelbart to sådan store hypoteser, hvor den sidste, den er lidt todelt, kan man sige. Der er også nogle andre, men dem kommer jeg ikke til at snakke om nu, fordi de er de to mest vigtige. Ja, så der er to primære hypoteser, som jeg vil fokusere på i dag, og den ene, det er den kolinære hypotese, og den anden, det er amyloid-hypotesen. Og navnene er måske, jeg ved ikke, hvor vigtige de her navne er, men det er lige bare vigtigt at forstå de her to ord, vil jeg sige.
Okay.
Så acetylkolin, det er det, der er en neurotransmitter. Har du hørt det ord før? Sig det der noget?
Nej.
Nej. det er jo egentlig meget godt.
Altså, transmitter er jo noget, der overfører noget.
Mm.
Og neuro er jo ofte nerverelateret, og så dermed også hjernerelateret. Så noget, der overfører informationer i hjernen fra et sted til et andet. Er det sådan noget?
Fuldstændig. Og det er fuldstændig korrekt. Så er det egentlig de signalmolekyler, man kan sige, som hjernen bruger til, at de to nerveceller skal kommunikere med hinanden.
Mm.
Så de kommer tæt på hinanden. Vores nerveceller har sådan nogle lange arme, hvor de så binder sig til hinanden, og så kan de sende informationer fra den ene til den anden. Og så er der mange forskellige former for nerveceller, og der er mange forskellige funktioner. Og hvis du har en anden funktion, så har du et andet signalstof. Okay. Og så blandt andet acetylkolin, det er så rigtig vigtigt i de her nerveceller, der har noget med hukommelse og kognitive evner.
Okay.
Så det hænger ligesom sammen med sygdommen.
Okay, okay.
Og så mener man, at det, der bliver dræbt først, eller slået ihjel først i hjernen, det er de her nerveceller, der producerer og bruger signalstoffet acetylkolin. Og så mener man, at fordi man kan måle, at de patienter, der har Alzheimer's, er der meget, meget lavt niveau af acetylkolin.
Okay.
Så det, man primært også har brugt som behandling, det er faktisk det, man kalder, altså man prøver at få mere acetylkolin i hjernen, fordi man mener, at hvis nu man kan se, at der er et fald af acetylkolin i hjernen hos de her patienter, så må vi jo prøve at give noget tilbage. Eller det, man gør, man hæmmer nedbrydningen af det, så vi i princippet får mere af det. Eller så kan man give noget, der har samme funktion, for eksempel. Ikke?
Ja.
Og det er det, man primært brugt det videre, men igen, det har ikke en helt stor effekt. Man kan godt få acetylkolin op igen i hjernen, men det virker ikke til at så
hjælpe patienten
i sidste ende.
Okay.
Så det er ligesom den ene hypotese, at det har noget med det her at gøre. Og igen, det er svært at sige, hvorfor dør de her så celler i første omgang egentlig? Det forklarer hypotesen jo ikke noget.
Nej.
Om. Det forklarer bare om, de mener bare, at det er manglen på de her acetylkolin, der gør, at man får det dårligt. Så er den anden, der hedder amyloid-hypotesen. Og amyloid er et protein, som har mange vigtige funktioner, og i nervecellerne er den vigtige for at opretholde strukturen af de her lange arme blandt andet, hvor de skal kommunikere med hinanden, de her nerveceller, okay, har lange arme.
Er det det, vi kalder neuroner?
Ja. Ja, okay. Nerveceller og neuroner, det er det samme.
Okay, okay. Så de har nogle, de er struktureret, de her nerveceller, til at have nogle lange arme.
De ligner lidt nogle blæksprutter.
Okay, så de kan strække sig ud og kommunikere over en lang afstand. Okay. Ja. Og hvad er der med dem?
Ja, de har nogle, de skal jo folk, de kan strække sig ud, og så har de nogle vigtige, meget, meget stærke strukturer indeni, og der er amyloid i protein, der er rigtig vigtigt for det.
Okay.
Og det, man så mener, det er, at i nogle mennesker, dem der blandt udvikler Alzheimer's, der bliver de her proteiner så klippet i nogle mindre stykker. Og de her mindre stykker, det kalder man så beta-amyloid, og det er egentlig bare nogle små dele af proteinet, som der bliver skåret i stykker, og så kan de lave sådan nogle, det der man kalder for plaques, som egentlig bare er sammenklumpninger af det her protein, der er skåret i stykker. Så det er nærmest misfolder og bliver helt underligt.
Okay.
Så det er ikke, som det skal være, så det bliver skåret i stykker, og så ligger det og laver sådan nogle ophobninger. Altså man kan fortsætte sådan en elastikklump, ikke? Altså hvis du bare vil være elastik, og så helt sammenfiltret. Og det er altså både inde i de her nerveceller, men også uden for nervecellerne, de her er her. Og det er så der, man mener, at når de er her, så er de toksiske, altså giftige for nervecellerne, og så begynder de at dø.
Okay.
Og på den måde, så hænger det jo så også lidt sammen med, at de celler, de så er ude for, det kan fx måske være de her nerveceller, der producerer acetylkolin.
Okay.
Eller som bruger det, kan man sige. Og en af de andre proteiner, der også er vigtige for deres struktur her, som man også mener kunne have noget med det at gøre, det er et andet protein, der hedder tau, som også har funktioner for strukturen.
Okay, så enten så siger vi, måske er det de stoffer, som transmitterer information mellem nervesystemerne i vores hjerne, eller også så er det selve nervecellerne, som bryder sammen og går i stykker, og i de her opbrydninger, de her klipninger af dem, så begynder de her ødelagte dele af nervecellen at folde sig sammen og lave nogle klumper, som kan være toksiske og der, altså, så giftige for hjernen. Så enten er det vores nerveceller, der går i stykker, der er nogle problemer, eller også så er det det stof, som nervecellerne kommunikerer med, som der mangler og ikke er der. Det er de to dominerende hypoteser, man har
lige nu. Og igen, jeg tror, det der store problem, det er, at det hele hænger sammen, for man kan jo se, at det hele foregår. Men det er jo det der med at finde, hvad er så årsagen, hvad kommer først?
Ja.
Det hele den diskussion er, fordi det er jo det, man er vigtigst. Hvis du bare behandler noget, der sker på baggrund af en sygdom, fjerner noget på baggrund af, at sygdom udvikler sig, så fjerner du jo ikke årsagen til sygdom, og så har du stadig sygdommen. Man bliver nødt til at finde det, der er den første del i kæden i alle de her reaktioner, der sker. Det kan godt være, når vi ser også inflammation, for eksempel, altså i hjernevævet også.
Men, hvad er det nu, det hævelser og sådan?
Ja, så det er, jeg for eksempel, at dit immunsystem går i gang med at arbejde og lave de ting, som normalt sker, hvis du for eksempel får et sår i huden, ikke?
Ja, okay.
Og det ser man også, men man ved ikke, om det er det, der er starten, eller om det er bare noget, der kommer, fordi at man får en masse nerveceller, der dør, hvilket kunne give mening. Så det er alle de her ting her, det er virkelig svært at finde ud af, hvad der kommer først.
Så det næste er så, at vi skal tale om den her nye potentielle behandling. Hvordan kan den gå ind og eventuelt ændre mængden af, acetylcholin?
Ja, så det vi skal snakke om nu, det er, at det, alt som jeg sagde tidligere, alle de andre behandlinger tidligere har været placeret primært på det her acetylcholin nervestof. Ja. Men den nye er baseret på den anden hypotese. Det der med proteinerne, der bliver nedbrudt.
Okay,
så det er også den første behandling, som, det er jo ikke den første, man har forsket det før, men det er første gang, man har set, at den anden hypotese har måske vundet noget, vundet noget jord eller et eller andet.
Der er måske mere tro på, at den kunne være god.
Lige præcis, fordi at det er et medicament, der på en måde bekræfter den hypotese. Og det skal vi snakke om lige om lidt.
Okay, det glæder mig til.
Så det første, jeg tænker, jeg vil nævne, når vi skal snakke om det nye medicament, der er kommet ud, det er, hvad de egentlig har gjort. Altså, hvad de har lavet et klinisk forsøg, og hvordan det, hvad de har set i det her kliniske forsøg, og så kan vi tage, hvad medicamentet er bagefter. Så det, de har gjort, det er, at de over 18 måneder har de injiceret det her stof en gang hver anden uge. Så det er også relativt meget, ofte du skal have sådan en indsprøjtning her. Og det er det, de har gjort på 1800 mennesker,
1800 mennesker?
Ja,
1800. Det er godt nok en stor, kohort.
Ja, det er en stor gruppe. Og så er det selvfølgelig, den her ene halvdel har fået medicamentet, og den anden halvdel har fået et placebo.
Ja.
Og jeg kan sige...
Bare lige for at sige, det plejer man selvfølgelig at gøre for at teste, at nogle gange så kan man se, at det, at du tror, at du får hjælp, eller det, du tror, du får noget medicin, eller et eller andet, det kan nogle gange gøre, at du faktisk får det bedre.
Ja.
Og det er lidt en underlig effekt, som man kunne lave et helt afsnit om placebo og studiet på placebo, for det er en virkelig underlig ting. Men for at teste, at det medicin, du giver, faktisk har en indvirkning, og ikke bare, at det bare randomly lidt virker, fordi at patienten tror, det virker, så ofte så giver man halvt.
Ja,
så at patienten aldrig ved, om de får det rigtige stof, eller et placebo-middel, så du faktisk kan se, hvad der sker.
Ja, det kunne faktisk godt være, at vi skulle lave et afsnit. Der er også en masse om, hvordan man blænder dem, som der har det.
Nej,
for du skal jo ikke vide, at du har det nemlig. Så du skal vide, ideen er, at man nemlig netop ikke må vide, om du har fået placebo, eller du har fået det rigtige.
Præcis, men, og der er jo også en hel del etik i det her, for der er også nogen, der vil sige, at når du så vil sige, at du har en dødelig sygdom, du hører ikke alle sammen, så det kan være alle mulige ting, og den hjælp, som du kan få tilbudt af det her eksperimentelle middel, eller behandling, eller operation. Men du kan ikke garantere dig på faktisk at få det.
Nej.
Så sidder vi altid og tænker, jeg har, altså du ved, jeg har måske et håb for at få hjælp og for at klare mig.
Og så var jeg,
og jeg ved
ikke engang,
om jeg får det.
Ja.
Og så, du ved, det er jo det, der er jo også en vis etik.
Ja.
Problemstilling i.
Fuldstændig.
Og det er
en helt anden snak. Og nu vil jeg sige, grund til at bare sige medicamentet, det er fordi det hedder lecanemab. Og det har altid sådan nogle sindssygt lange, irriterende navne, så jeg synes, det er fint, at vi bare snakker det som medicamentet.
Yes.
Stoffet, hvad man siger.
Det er fint.
Ja. Det gav de jo så hver anden uge i de her 18 måneder, og så tester man, der er en masse sådan undersøgelser om måder, man laver nogle hvad kan man sige, nogle undersøgelser af de her patienter på, hvor de er i processen. Man kan ligesom måle, vi snakker om det der med, at man mister hukommelsen og de kognitive evner, så man måler ligesom på, hvor gode er de, for ligesom at have en idé om, hvor langt man er i forløbet.
Mm.
Og det er en af de ting, man kan bruge, det er sådan en 14-point skala, hvor man ligesom scorer dem, alt efter hvordan de klarer det. Og der kan man så se, at efter de her 18 måneder, der har scoret de så 0,45 point bedre end placebo-gruppen. Ud af 14.
Okay, det lyder jo lavt.
Det lyder jo lavt, det er nemlig, men det giver jo så et 27% bedre forløb end placebo.
Okay.
Hvis man starter med det, så vil sige, at deres svækkelse, deres kognitive svækkelse, var 27% lavere end placebo-gruppen.
Okay, okay.
Så det vil sige, at man har hæmmet deres tilbagegang, hvis man kan sige det på den måde.
Forstår, mener.
Ja, det er lidt svært
at... Ja, for du kommer til at sige, at du hæmmer hæmmelsen.
Ja, det
men
altså,
det er klart, du sørger for, at de ikke bliver dårlige lige så hurtigt.
Ja, lige præcis. Så det bliver ikke bedre, men den rate af, at de får det dårligt, sænkes ligesom, så man kan bremse sygdommen på en måde.
Ja.
Man kan sige, at man bremser den 27% bedre.
Det er ikke dårligt.
På en måde,
det,
ikke?
Det er ret godt, og det giver måske også et hint for, hvilken vej vi skal gå.
Ja, og man kan sige, det har man ikke rigtig set på andre måder før. Der er ikke nogen, der har kunne vise, at man bremser det på en måde. Men man mener til gengæld så også, at der er nogen, der så går imod det og siger, at man vil normalt sige, at det før man vil kalde det, at det har virket, skal man, og der ikke bare er usikkerhed på undersøgelsesmetoden, vil man sige, at det skulle være et halvt til to point bedre.
Okay.
Før man sådan, fordi der er selvfølgelig også forskelligt på, hvordan man laver undersøgelserne osv. Så,
så, så, så den er lidt på grænsen?
Ja, det er nemlig det. Og det er også derfor, der er nogen, der sådan, nogen er sådan helt, det er banebrydende, vi er det her, andre er lidt mere skeptiske, og det kan også godt være, at der er nogen, der går mere til de andre hypoteser, og ikke rigtig tror på den her hypotese, og så er det klart, man er mere skeptisk overfor.
Det er også svært, hvad usikkerheden er på et pointsystem, der er så relativt subjektivt, ikke?
Det er nemlig, og det er jo statistisk signifikant, som man kan jo sige, som forskere kan sige, det vil sige, at det er meget signifikant, fordi man har så mange mennesker med i det, så de er helt sikre på, at de 70% det er god nok, men det er jo igen kun i den her kohorte, og det er kun over 18 måneder.
Jeg har det lidt svært med sådan nogle ting, også fordi jeg føler ofte, at statistik bliver brugt forkert i mange artikler og misforstået.
Jamen, jeg er helt
så enig. Uden lige at have læst artiklen, så tør jeg ikke helt med at udtale mig om det. Jeg er også ofte i det problem.
Jamen, de har heller ikke udgivet en artikel. De har kun lavet en pressemeddelelse. Det er også derfor, at folk er også sådan lidt, vi vil godt lige vente og se på, at alt artiklen kommer
pressemeddelelse.
Ud, hvor de har nævnt, hvad de har set.
Okay, interessant.
Ja.
Er det fordi, de har taget patenter på det, eller hvad?
Ja, det er jo en virksomhed, der har patent på
det. For ellers så forstår jeg ikke pressemeddelelsen. Altså, men bare få et forskningsperspektiv, er det lidt en strange
ting. Ja, men det tager også noget tid at få komme igennem alle de her processer, for at få udgivet en ægte artikel.
Interessant.
Ja. Men det er det ret ofte med de her...
Ja, klart, hvis det er et medicinalt firma, der udvikler. Ja, det er rigtigt nok. Hvad er det for et firma, ved? Eller hvor er det henne? Er det amerikansk firma?
Det er vist en samarbejde, så det hedder med noget, der hedder Biogen. Jeg skal huske, hvad det hedder her. Biogen and Eisai, E-I-S-A-I, som er over flere lande, og kan ikke huske, hvor de er fra, men det er også underordnet. De andre i hvert fald med at ansøge både for godkendelse i det her år i Europa, og i starten af næste år i USA.
Okay.
Det er også for dommen, altså. Men i hvert fald inden for de næste halve år, både i USA og Europa, for godkendelse af det her medicament.
Ja. Men jeg tænkte, sorry.
Ja, det er også bare vigtigt at sige, at det der nok er mere vigtigt at sige det her, det er, at der også er nogle bivirkninger. Selvfølgelig. Der er nogle bivirkninger, og man så faktisk helt op til, jeg tror det var 10%, så var nogle hjernes... hvad hedder
svulster?
Det? Nej, ikke svulster, men hvad kan man sige... hvad hedder det nu? Men svulmer, med hjernens svulm, altså med hjernen svulmer lidt op, og det, men de tænker, at det kun er 3%, der har oplevet altså symptomer på grund af det.
Okay.
Så det er også lige noget, det er noget, man skal have med, hvor mange bivirkninger der egentlig er. Fordi det er egentlig, hvis inden for Alzheimer's, fordi jeg sagde før, at der er stor sikkerhed, at kur er, så skal der være virkelig, virkelig lidt hjælp, altså det kunne kun gøre meget lidt bedre, før man vil godkende det. Fordi man ikke har noget som helst. Og så handler det mere om, hvor mange bivirkninger der er.
Det er også det, fordi nu begynder vi jo også at diskutere livskvalitet, right? Hvis vi ser på, hvilke bivirkninger er der ved Alzheimer's kontra det prægiment, du nu giver.
Ja.
Altså, hvis bivirkningen på dit stof er værre end den gavn, det gør for Alzheimer's, så er det jo også svært, kan det være svært at argumentere for. Okay.
Ja. Men det er simpelthen det, og nu kan vi så snakke om, hvad de så har gjort.
Ja.
Så det her stof, jeg snakker om, det er et antistof.
Ja.
Og det har vi hørt om, da vi snakkede blandt andet om, det har de fleste hørt, når vi snakker om corona, at hvis du har antistoffer mod coronavirus, så er du ligesom immun.
Ja, nogle stoffer, der ligesom kan bekæmpe.
Nemlig, det er ligesom immunsystemets måde at kende fremmede lemmer i kroppen. Så ligesom, det her det er farligt, det fjerner vi. Og på samme måde var hypotesen, at hvis man bruger de her antistoffer mod det her amyloid, den her, det der så lavede de her plaques, klumpet sig sammen uden for cellen, hvis man kunne fjerne dem, så ville man fjerne problemet.
Ja.
Fordi man mener nemlig, at en af de ting, som de mener, det er, at de her bliver taget op af nogle andre celler, nogle støtteceller ude foran, nogle støtteceller i nervevævet, som så i stedet for at nedbryde det her, så ophober sig ind i dem, og så bliver det helt toksisk for hele miljøet.
Så det er der, forgiftning kommer fra, det er, når de her nerveceller går lidt i stykker, og de her små klumper, som er røget af, de samler sig, så ophober de sig nogle steder og laver noget skade.
Ja, lige præcis.
Så tanken er, om man kan give et stof, som så kan nedbryde.
Ja, altså simpelthen bare man kan sige fjerne, fordi så snart på de her antistoffer på de her plakser, så bliver det ikke optaget af de her støttecelle.
Okay.
Så du ligesom neutraliserer det, kalder man det. Fordi nu har de lagt noget ovenpå, så kan det ikke blive taget op længere.
Okay, right. Så du fjerner det ikke eller nedbryder det, du gør det bare, at det ikke kan ophobe sig.
Ja, og så ligger det så derud, og så fjerner det sig. Ja, nemlig så ophober det sig ikke, og så bliver det sådan fjernet med naturlig cirkulation i hjernevævet.
Ja, ja, ja. Okay.
Og det har man så set også med et tidligere stof. Der har man også set,
at nogen som prøvede det samme.
Prøvede det samme, ja. Hvor de faktisk godt kunne fjerne, at de både med begge de her studier, det tidlige studie også, det her, de har begge to kunne fjerne, altså man kan nærmest se, at der er stort set ikke noget tilbage i hjernen af det her, af de her plaks her. Men det første stof, som de testede for et år siden, det er faktisk også det her biogen, der har lavet det.
Mm.
Der var der en fjernelse af det her amyloid, men man kunne ikke se nogen ændring i den kognitive evner hos de her patienter. Så de har ikke fået det bedre af det. Men de har fjernet det. Og igen, så sad folk og tænkte, nå, så er den her amyloid-hypotese, den er helt ude af ham.
Jamen, så du sidder og tænker på, det kommer lidt på, hvor meget de fjerner. Er der forskel lige, hvor meget af de her plaks, de har fjernet i de to stoffer? Nu ved jeg godt, det bliver lidt tekstnært. Det er ikke sikkert, du ved det.
Nej, jeg er ikke helt sikker på, hvor meget. Men så vidt jeg forstod, så var det noget lige det samme. Altså, det var en meget stor del, de fjernede. Men de ikke kunne se nogen ændring på deres livskvalitet bagefter. Men det har de så set nu. Og de har både set, de kunne fjerne det, og nu har de så set en sammenhæng mellem, at de har fjernet det, og en forbedring i livskvalitet. Så det er også så lidt, det er det, så ligesom får nogen til at tænke, det her det er en sejr for os, der tror på den her hypotese herover, at der er noget, der hjælper.
Ja.
Men jeg kan sige, det der stof der før, det er allerede godkendt i USA fra sidste, også selvom det ikke har nogen effekt, men fordi man kunne se, det havde en effekt på det her plaks, som man har en idé om, har indvirkning.
Ja, det kunne virke.
Og fordi at der var relativt få bivirkninger, og der ikke er nogen lægemidler på banen, så
er det blevet godkendt.
Og det viser lidt om, hvor man er henne i sådan en...
Ja, men jo basically desperat, right?
Ja, fuldstændig. For hvis der er et eller andet, der virker, så skal vi have det.
Okay.
Så jeg synes også, det var helt vildt at læse, at det var basically et medicament, som der ikke rigtig har nogen effekt, der er blevet godkendt.
Ja, det virker jo virkelig spøjst.
Ja.
Okay, men så de her firmaer har nu været ude at melde, at de har et nyt stof, som gerne skulle virke lidt på samme måde som det gamle stof, men nu er der en statistisk begrundelse for at bruge det i det, man kan se, det faktisk hjælper patienter.
Ja. Og der er en sammenhæng mellem, altså med at fjerne dem her, og i den kognitive evne hos de her patienter.
Ja. Så jeg tænker på, at afrunder det egentlig vores afsnit?
Ja, jeg vil sige, at synes du, det giver god mening?
Det synes jeg. Altså, jeg tænker,
hvor forhåbentlig er du omkring det her?
27%.
27. Ja, men det er rigtigt. Altså jeg er også sådan, jeg er meget splittet, da jeg læste det her, og jeg vidste faktisk ikke, om jeg skulle tage det med i dag, som den her ting, men fordi der var mange, der, jeg er jo ikke neurolog, men der var mange af de neurologer, der er inden for feltet, som netop var splittet om, så jeg synes, det var vigtigt at tage det med, både fordi jeg synes, Alzheimer's er en ekstremt spændende og interessant sygdom, fordi den er så, jeg ved så lidt om den, og også fordi, at det, at der er en lille smule hjælp at hente, det er da også vigtigt at pointere.
Jeg synes
især
også,
når der ikke har været noget tidligere.
Jeg synes også, det er interessant at få indblik i den videnskabelige debat, ikke? For at høre, at det er jo ikke altid, man lige ved, hvordan fungerer det med videnskaben. Altså, hvorfor er det, der ikke sker noget, eller hvorfor er det, folk kan være splittet. Så nu får man lidt indsigt i, hvad de her forskere går og laver, og hvorfor de er uenige om tingene. Og det synes jeg jo egentlig også er meget interessant.
Og som en lille bonusinfo til det, så kan jeg sige, at den, der blev godkendt der sidste år, af det samme middel, det var første gang, der blev godkendt noget mod Alzheimers i 18 år.
Er det rigtigt?
Ja. Så det viser også lidt, hvor vi er henne, ikke? I det her behandling her.
For jeg tænker, det er bare sådan, det er jo ikke, fordi det mangler funding, right?
Altså, jeg har en idé
om, at hvis du har nogen som helst idé til, hvordan man kunne gøre det her bedre, så tror jeg, du får penge til at forske det.
Alle lande har jo en Alzheimers forening, der er kæmpestor demensforening.
Men jeg tænker, hvis vi lige sådan skal give en lille opresummering, så var det, som vi talte om, at Alzheimers, det var en neurodegenerativ sygdom, så er den simpelthen ændret, eller den altså hjernen henfaldte på en måde, og den skævner, den nedbryder. Og det rammer korttidshukommelsen først, og så din evne til at planlægge, tænke abstrakte tanker, og så til sidst, så rammer det sproget, og det er en ubehagelig sygdom.
Ja, både for patienten, men også især for alle dem, som der kender personen, ikke?
Ja.
Det er jo slet ikke snakket om alt det.
Nej, det er jo det hele menneskelige aspekt, at være nær på en person, der har det sådan, og det. Og var der sikkert 90.000 i Danmark?
Ja.
Ish, der var berørt af det. Og den måde, vi mistænker, at sygdommen virker på, det er, at enten så ser vi, okay, nogle af de her stoffer, der har ansvar for at transmittere informationer mellem vores nerveceller, dem ser vi færre af. Så at måske sygdommen går ind og hæmmer produktionen af de her neurotransmitterende stoffer, eller dræber dem, eller hvornårledes gør, vi har færre af dem.
Ja.
Det er den ene ting. Det andet er, at vores nerveceller er struktureret som nogle, ligesom, du ser det ligesom en blæksprutte med lange arme, der strækker sig ud. Og at strukturen, det der opretholder formen på de her nerveceller, det kan nedbrydes. Og nogle af de her...
Man kan faktisk sige, ikke rigtig strukturen, men nogle af de proteiner, der er i strukturen, kan blive nedbrudt.
Ah.
Så selve strukturen bliver ikke nedbrudt,
nej,
men nogle af proteinerne, der er en del af strukturen, kan blive nedbrudt, og så kan det begynde at ophobe sig.
I see. Ja. Så det her, der ligesom hopper af nervecellen, de her afhugninger eller ting, der er gået i stykker og faldet af, de kan samle sig sammen. Det er det, du kalder plak, eller form for plak.
Ja.
De kan ophobe sig, og de kan så blive optaget andre steder i hjernen, og de her ophobninger kan så vise sig at være giftige.
Nemlig.
Så et andet approach kunne være at fjerne de her ophobninger, eller fjerne det her plak, før det ophober sig.
Yes.
Så det var de to måder, vi troede, at vi forventer, at Alzheimers kunne virke på. Så var det her stof så i den anden skole.
Mm.
Så det her stof gik ind for at prøve at ændre på det her plaks evne til at blive optaget. Så simpelthen, man kan ligesom forestille sig, nu tænker jeg ret billigt, at hvis du putter en eller anden emalje på, eller et eller andet, du putter et eller andet oven på stoffet, eller du forbinder stoffet til med noget, sådan så det ikke kan optage sig i hjernen.
Ja.
Og så med tiden vil det ligesom blive skyllet ud i, at hjernen ligesom, eller generelt, menneskets proces vil generere nye celler, hvad hedder det, og komme ud med de gamle. Right? Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man godt sige. Der er noget hjernevæske, som
der bliver skiftet ud.
Ja.
Ja, så at hvis vi kan putte noget oven på det her plak, eller hvis vi kan forbinde det med noget, så det ikke kan blive optaget, så vil det blive skyllet ud eventually.
Ja, og hvad man kan sige, i hvert fald det vigtigste er, at deres effekt forsvinder.
Ja.
Ja.
Og det her stof, det havde så til formål at gøre det, og man kunne også vise, at det reducerede mængden af plak i hjernen, men at det her var det første stof, som faktisk havde en målbar effekt på patientens opfattelse af sygdommen.
Altså, kognitive evner.
Kognitive evner, man faktisk kunne måle, at de ikke bevægede sig gennem samme retning som folk, der ikke havde fået stof.
Ja, og man kan sige, at det var en lille forskel, som det vi diskuterede om, der var en forskel jo. Der var nogen, der mente, at 27% var lidt, og nogen mener bare, at der er nogen procent
af vigtigt. Er en kæmpe succes, fordi som du sagde, vi har ikke haft godkendt et middel mod Alzheimer's i 18 år.
Ja.
Og og man kan sige, når vi bare lige sådan, for at være clear, når vi bruger ordet signifikant, så dækker det ord over, at der er en målbar statistisk forskel.
Ja.
Det er det, ordet betyder.
Nemlig.
Bare lige sådan. Så at kunne have noget, der er signifikant her, er rigtig, rigtig godt.
Mm.
Men at der var også den her lidt kontrovers i, at vi havde faktisk et andet præparat, som egentlig gjorde det samme, og blev vist, at det fjernede det her plak, som ikke havde den her målbare effekt.
Ja.
Så man kan lidt stå mellem de her to lejre og tænke, okay, den her går ind og prøver at arbejde med den anden hypotese, og det virker, vi kan måle, det virker til en vis grad, men andre stoffer, der prøver at gøre det samme, og vi kan se, at de også gør det samme, har ikke den effekt.
Ja.
Så betyder det, at det ikke er på grund af hypotese 2, eller at det måske er på grund af hypotese 2?
Ja, det er præcis. Der skal i hvert fald noget meget mere forskning for det område.
Ja, og
for...
det er lidt der, hvor vi står nu. Og det her stof, det er ved at blive udarbejdet til at blive godkendt, blive FDA-approved.
Ja.
Og det tager selvfølgelig noget tid, før det er godkendt til brug på mennesker.
Ja, lige præcis.
Okay.
Det var en god opsparing.
Jo, tak. Men jeg tænker, det efterlader os med nogle svar, men nok i virkeligheden flere spørgsmål.
Ja, yeah. Og det efterlader nok også mig med en, vi går tilbage til den her en gang igen.
Altså,
hvis det bliver godkendt, eller hvis de udgiver artiklen på et tidspunkt.
Jeg tror roligt, vi kan love, at vi kommer til at dække Alzheimers forskningen til fremtiden.
Ja, yeah, det kan vi godt
altså,
sige.
Altså, det tror jeg da helt sikkert, vi kan sige, at hvis der kommer nye præparater, ny forskning, der viser på, at der er noget her, så dækker vi det selvfølgelig.
Og nu vi snakker om sygdomme, som man kan dække, så har vi jo allerede lavet nogle afsnit tidligere.
Det er rigtigt, ja.
Vi har både lavet en, hvor vi snakker om HIV, for der er kommet en ny behandling af HIV.
Mm.
Ja, man kan sige en ny behandling, men en behandling af en HIV-patient, hvor det har faktisk fungeret rigtig, rigtig godt. Første kvinde, der blev kureret for HIV.
Ja, altså en faktisk kurering, ikke bare en hæmning af sygdommen.
Ja, en kurering af HIV. Og så har vi også tidligere lavet et afsnit om, hvad kræft egentlig er for en størrelse.
Ja.
Og hvordan kræft egentlig udvikler sig.
Præcis. Så hvis man synes, det er lidt spændende med at forstå de her meget kendte sygdomme, og måske kender man nogen, der er berørt af sygdommen, så kan man høre de afsnit.
Ja.
Bestemt.
Ja.
Og så kan man sige, at hvis der så også er andre sygdomme, man synes kunne være spændende,
altså
hvis der er nogle andre ting, man tænker, det kunne faktisk godt tænke mig at vide noget om, så endelig skriv det til os, ikke? Ja. Så tager vi det gerne op.
Ja, vi er jo både på Instagram og Facebook, og hvis der er nogen, der er så gammel at bruge e-mail, så har vi også det.
Ja, og e-mailen er en ting en gang, snabel@gmail.com.
Nemlig.
Ja.
Vi hører så med.
Det gør vi.
Det var alt for dagens afsnit af En ting ad gangen, naturvidenskab skåret ud i pap. Hvis du har ris, ros eller spørgsmål, du synes, vi skal tage op, så skriv til os på vores Facebook eller Instagram. Hvordan fik I løst jeres toiletproblem?
Ja, der kom en gut. Og
der kom en vagt.
Ja, ikke på dagen, men dagen efter. Så vi havde bare en spand med vand. Vi brugte som manuel skyld, kan man sige.
Hvad var problemet?
Jeg ved ikke.
Så sagde han ikke.
Jeg var ikke hjemme, da han kom.
Nå, okay.
Men så sagde jeg hjemme, jeg på arbejde. Og sådan, så skal jeg bare, det er ordnet nu. Så jeg sagde, nice.
Der er en mand, der er ikke en gennem. Man kan mærke, der ikke er gennem en bevæger i dig.
Nej, jeg har taget det rigtige valg i livet indtil videre.
Hårdt sagt til alle bevægerne.
Nej, fordi det var det rigtige for mig.
Nå, okay, men jeg skulle ikke.
Nej.
Fuck, jeg bevæger.
Det var altså. Hey, Vilas her. Hvis vores podcast falder i din smag, så hjælp os med at dele naturvidenskaben med resten af Danmark. Det kan du gøre ved at vurdere os på din foretrækkende podcast-app eller anbefale os til venner og familie. Og hvis du virkelig er vild med os, så kan du støtte os på Patreon. Der kan du få adgang til episoder, før de kommer ud, og eksklusive afsnit. Tak for at lytte med.